Ok, mine venner. Da det dags. Velkommen. Siste dagen I januar. Vi faktisk, det ikke, jeg føler at det ikke så fryktelig lenge siden vi feirer nyttår, men det faktisk da 31 dager siden. Og vi langt inn I arbeidsåret I semesteret. I dag skal vi gjøre følgende. Vi skal først snakke om en merkevarenyhet som jeg har tatt med, så det skal vi diskutere litt. Så skal vi få en liten dialog med sidemannen om den du har tatt med, men det neste gang vi gjør det. Skal jeg forelese over kapittel 7? Skal jeg gjøre en oppgave over kapittel 7? I den forleggelsen så skal vi diskutere den litt I etterkant. Jeg skal gjøre den I grupper, og den tar litt tid, så det går en del av time 2 til å jobbe aktivt med den, slik at dere lærer litt å sitte og jobbe sammen, og ikke bare sitte og høre på meg, for det jo ikke meningen. Og så skal jeg så vidt inn noen tips videre på oblingen. Og så det vel dags da, at det klar for neste time. Ja, that's it. Det noen spørsmål? Ting som greit? Finner dere frem på fronter? Snakker for fort? Ja, det vet jeg at jeg fort kan gjøre I hvert fall. Ja, så tøft som sier fra. Takk skal du ha. Jeg skal prøve å skjerpe meg. Skjønner, jeg synes at det faget ganske gøy alt da, ser du. Og da blir jeg så engasjert, og da går det litt fort, men takk. Ellers, jeg la ut en beskjed på fronter fredagen, tror jeg. Vi snakket jo sist om at det var ganske lite trening hos deg som gruppe på å jobbe med å søke og finne artikler og vurdere hva som var vitenskapelig stoff og ikke. Og kanskje også trenger man, når man begynner med slike ting, en god trening på å lære seg å jobbe smart. For når du begynner å søke på artikler, så det på en måte... Høy å ta, for dere har tilgang til nesten alt som publisert gjennom NTNU-biblioteket, som så stort, fyldig, rikholdig, og med så mange gode muligheter for deg til å lære. Men da jo kluet å lære å søke på dette her, på en måte som gjør at du slipper å lese gjennom de 2599 treffene som kom på de søkeord du setter opp. Det du kan skrumpe det ned til noe som relevant for deg å se på. For du har jo ikke all veiens tid til å jobbe bare med dette faget her, men det å lære å finne de gode artiklene som du skal bruke inn I obligen din, og senere I andre arbeidskrav som du skal gjøre, og etter hvert I bacheloroppgaven for de som skal ta en bachelor. Altså gjør det på en smart måte. Det må dere bare lære først som sist. Så neste tirsdag kommer Karen Marie fra biblioteket og snakker om dette her. Hun får en klokketime av meg, så det vil si at første halvtimen så kommer jeg til å forelese over kapittel 8. Og så hvis det slik at vi ikke helt kom til bånd som oppgavejobbing og sånt på det, så tar vi det neste tirsdag deretter, slik at hun får den tida. Så hun får det siste kvarteret på første timen neste tirsdag, og så får hun hele andre timen. Og det som lurt da, at hvis dere har begynt å tenke på hvordan dere skal utføre mobilingen deres, kanskje har noen spørsmål, altså har prøvd å søke litt selv da. Så klart, eller I det minste har man ikke laptopen da, og kan gjøre en del ting sammen med henne mens hun viser det her, slik at du får det litt I fingret. Det veldig lurt, for hun veldig flink til å lære fra seg. Hun har obligteksten der, så hun vet en del søkeord jeg kan starte med for å hjelpe deg. Så vær her neste tirsdag med en oppladet laptop, og sitt klar til å varme og taste hvis du har lyst til det, for da, liksom noe med å få det I fingret. Nå. Her. Har jeg da funnet frem en merkevare nyhet. Skal vi se. From beginning. Vi hadde ikke lyd I dag heller, og jeg kan ikke engang si hva jeg tenkte om det. Ask me later, men vi har I hvert fall rett. Det skal vi være glad for. Vi får være glad for alt vi har. Her, Starbucks Coffee. Det noen som vet hva nyheten da? Dette fra Dagens Næringsliv I går. Så dette ikke gammelt nytt I det hele tatt. Dette ferske nyheter som bare det. Jeg tenker at de fleste som har vært våkne for nyhetsbildet de siste dagen har jo fått med at USA har fått en meget handlekraftig president. Han skriver under på oppdrag titt og ofte om ting han ville gjennomført. Så det ikke bare han som handlekraftig. Noen responderer jo på det han gjør. Han skaper jo sterke holdninger hos mange som I hvert fall I grupper som ikke nødvendigvis alltid enige med han, for å si det litt forsiktig. Starbucks Coffee regner med at de fleste av dere har et eller annet forhold til. Starbucks har jo etter hvert også inntatt Norge. Det tok litt tid, men først så var den liksom på Gardermoen lenge, men nå den jo flere steder I Norge. Det jo en kaffekjede som veldig etablert. Fra Seattle, det vel Seattle etablert 1971. Og var vel egentlig blant de første store kaffekjedene. Og der sier nå lederen, som en respons til at Trump har en sånn innreisenekt til flyktninger, vil ansette 10.000 i protest mot Trump. Den amerikanske kaffekjeden Starbucks vil ansette 10.000 flyktninger i protest mot Donald J. Trump. Jeg skal ikke lese hele, men vi må lese litt på starten. Starbucks toppsjef Howard Schultz har sendt ut en kunngjøring der han går kraftig i rette med president Trump, og hans beslutning om å nekte alle som født I 7 land med muslimsk majoritet adgang til USA. Vi lever I en enestående tid der vi vitne til at det stilles spørsmål ved vårt lands samvittighet og løftene om den amerikanske drømmen, skriver Schultz. Han understreker at alarmen nå har gått, og at sivilsamfunnet og menneskerettigheter man til nå har tatt for gitt under angrep. Schultz sier, derfor som et tilsvar, at Starbucks nå vil ansette 10.000 flyktninger til alle 75 land I verden der Starbucks har virksomhet. Selskapet vil begynne I USA, det jo ikke rart, med å ansette flyktninger som har jobbet for amerikanske myndigheter og militære, som blant annet oversettere, sjåfører og annet. Starbucks-sjefen understreker også at kaffekjeden vil fortsette å vokse I Mexico. Og relasjonen Mexico-USA jo kjent for deg som følger meg I tiden. Der det åpnet rundt 600 kaffebarer siden starten I 2002. Så mitt oppdrag til deg nå, sammen med sidemannen, I noen få minutter ok, dette en respons på et politisk utspill. Hvordan påvirker dette her vår oppfatning og også verdigrunnlaget, våre assosiasjoner, ref. Dagens kapittel, til merkevaren Starbucks. Du får, hva får du? Du får 5 minutter sammen med sidemannen, og så vil jeg høre noe fra deg etterpå. Lykke til.
Thank you.
Ja, da begynner summingen og så ebbe ut. Jeg regner med at de fleste har også et sånn smaksopplevd forhold til Starbucks, slik at de på en måte kjenner på kroppen hva slags produkt vi snakker om her. Men altså, hva nå? Hvem vil fortelle hva det snakker om? Hva nå? For dette jo ikke, dette jo ingen annonse. Dette ingen markedsbasert kampanje som kjøres. Dette en respons på et politisk utspill. Eller? Har du lyst på å ha denne her? Og du
Altså, det jo en respons, men de utnytter jo nyheten for å markedsføre seg selv. Det spørs jo hva side du ser på. Altså, hvis du på venstresiden, så ser du på det som ja, det en respons til politiske nyheter. Hvis du på høyresiden, så det på, ja, de utnytter nyheten for å markedsføre seg.
Jo, takk skal du ha. Det jo veldig bra at dere tør å snakke i mikken, for da slipper jeg å stå og gjenta det dere sier, for det føles veldig sånn der, ja, ekoaktig ut. For at de, når de skal se det på nytt på opptak, eller de som dessverre ikke kan være her i dag, kan få med hva dere sier av smarte ting, for det var jo helt riktig. Altså, det jo fort gjort å si at dere her umiddelbart på en måte kun positivt. Når du snakker på hvordan på en måte man utnytter en markedsmulighet som kom, en kommunikationsmulighet som kom, som man kanskje i noe tid kunne forutsi, men som man på en måte kanskje ikke hadde markedsplan for 3 år siden. for da var vi ikke helt sikre på om man mente alvor, men det gjorde den jo. Men hvis vi da går på merkevaren Starbucks og publikums, altså respondentene, vår opplevelse hvis vi ser på oss selv som konsumentene, og så la oss ta steget fra at vi ikke sjefen i Starbucks, men vi konsumentene, vi mottakerne, kjøperne. Hvordan påvirker dette her vår opplevelse av merkevaren Starbucks? Hvem vil si noe om det? Og jeg kan gå langt med mikken. Og jeg kan gjenta hvis jeg ikke vil snakke mikken. Men dere brukte jo ikke så mye tid på å bamle om ingenting på morgenkvisten. Dere måtte jo snakke litt som hadde med det vi skulle gjøre. Hæ? Da kom jeg oppover her, så på et eller annet tidspunkt må noen ta ansvar. Hvem har lyst til å svare på dette her? Hvordan påvirker dette? Altså, hvordan tror vi? Jeg forventer ikke at du har fasitsvaret. Hvordan tror vi at dette her påvirker opplevelsen av merkevaren? Flott. Har du lyst til å ha noe? Wow, her det mye tøffe folk. Takk skal du ha.
Som jeg ser det, så det jo to sider av saken. Den ene de som får en positiv opplevelse av det, på grunn av at de tar imot folk som trenger hjelp. Så har du den andre måten å se det på, at det jo ikke alle land som har like bra arbeidsregler som det Norge har, og kanskje da kan utnytte dette her for billig arbeidskraft.
Takk. Ja, så akkurat det vet vi egentlig ingenting om. Vil vi tro at dette her har en ulik, altså Melkeveien Starbucks jo worldwide, men se det fra en norsk kontekst, dette var en norsk avis som skrev dette her. Hva tror vi på en måte kanskje den generelle oppfatningen av hvorvidt dette her har en positiv innvirkning på Starbucks eller ikke? I en norsk kontekst, hva den alt overskyggende som vi kan tenke oss at Norge responderer med, eller kan vi si noe at Norge på en måte har en oppfatning av denne situasjonen? Hva tenker vi om det? Og vi tenker så hardt. Hva tenker du? Du ikke sikker, men hva tror du det? Når jeg fortalte dette her, hva tenkte du? Her det ingen fasit, så jeg kommer ikke til, jeg har ikke med meg slegge, spansk, ingenting. Give it a try. Det vanskelig å si, ok? Hvem synes dette her noe vi kan mene noe om? Ja! Jeg ser en hånd. Hvor kom den fra?
Hva skal vi se? Det her kan väl få två olika reaktioner i Norge. Alltså vi har de som du sa förut på vänsterkanten som tycker det är jättebra. Det är bra för integrationen. Och sen så finns det säkert de lite mer främlingsfientliga som kommer tycka att de kommer hit och själv våra jobb. Så att de inte lever på bidrag. Ja. Och för märkevaran så betyder det en segmentering i vad står vi för. Vi står för social rättvisa. Sen så finns det ju andra saker som pratar om miljö. Samtidigt så måste det vara ekonomiskt lönsamt. Så det här är ju egentligen en en aktion för att vara bärkraftig. Alltså om man ser på de tre cirklarna som går in i varandra.
För det som kanske i ett väldigt god reflektion alla, alltså sånn, för det här är kanske inte så entydigt som där att wow, det så bara positivt ut för märkvaran Starbucks, för det kommer ju helt an på kontexten och var du står. Men mitt sån stalltips där bland kanske en ganska många såna kantine lunchbord när det här blir diskuterat idag, för det här kom ju igår eller om det blev diskuterat igår, så är det nog en norsk kontext. Lite sån där jaha, det var jättebra att de tog den möjligheten, att vi upplever det som positivt, men det är ju som märkvaran bygger när du står hisse skon här, så ja, okej. Okay. Det är ju din på något sätt möjlighet till att ta en position eller att visa en värde, för du har ett politiskt ståsted. Men det är ju säkert att publikum är ensartat. Det har jag lärt mig med marknadsföring, att nu segmentering på något sätt är ju inte längre en stor massa, så om kanske akkurat politiskt det till bilden här, så är det massorna ganska stora på bägge sidor, och det är inte alla som är på någon sida, men någon är lite mer osäkra i mitten. Men segmentering är ju väldigt individuellt efter vart, ikke sant? Så här tog man en chanse som du helt riktigt ser och utnyttjade den. Som kom seilende i fanget mer eller mindre. Ja, her har vi et synspunkt, så bra. Jeg håper du er litt uenig med meg.
Det er veldig få som har nevnt at disse jobbene kunne gå til for eksempel norske statsborgere, og så går de til flyktninger i stedet for. Hvorfor er det viktig? Fordi at Trump har gjort noe i USA.
Vi er i gang.
Og så, det er jo greit, ikke det at jeg er en stor fan av Starbucks, men så länge du hjälper folk och du är sleip, så ser jag inte något stort negativt ved det, sånn sett.
Här ser vi att det är många facetter av ett sånt tiltak när det gäller upplevelse. Alltså det du sa, du var kanske lite sån som var nämnt här i förhåll till arbetsplatser, så det är helt riktigt. Det är också ett argument. Detta är ju ting där ni kan drøfte i deres oblig när det finner ett märke också, ikke sant? Alltså sånn, det är sjelden svart-hvitt. Men på ett annat tidspunkt så har vi ett värdivalg som märkeägare och går en sti vi tror på, och här visst detta då var i tillägg en, alltså Starbucks har ett starkt fokus på bärkraft i sitt värdesystem. Där kan vi se hvis vi går in på Starbucks sina sidor, så det här var ju på något sätt lite sån gefundenes fresten att få gratis i tillägg. Men det är många facetterat, och det är det som är tydligt att dröfte. Det vi har gjort nu är att starta på en sån typ av dröfting som obliktexten tillser. Så bra. Tack för engagemang. Det är ju då det är bra när ni kan delta med deras meninger. Och så har ni ju egentligen med er en märkvaran i ett vär. Och vi ska inte bruka mycket tid på den, för att jag har vill att vi ska ha det, så ska jag få lov att bruka de 4 minuterna med den andra sidemannen, sen andra vägen, hvis det fungerar sån delvis eller kvinnan eller vad det blir. Prova att finna en ny partner och dela den du hade med dig till idag. Och då går vi på märkeassociationer. Vilka associationer syns du den här nyheten påverkar? Vilka associationer i uppfattningen påverkar det här? Nyheten, om den är positiv eller negativ, den du har med dig. Det får 3-4 minuter nu, och så går jag rätt på föreläsning. Varsågod, det här ska jag inte ta upp efterpå. da, mine venner, da jeg redd med å avbryte diskusjonen. For nå det dags for å gå videre, slik at vi rekker det vi skal I dag. Men vi blir stadig på en måte mer bevisst på, ikke sant, at hva ulike nyheter har I seg av fasetter. Jeg synes på en måte den første her var veldig god på det, at det sjelden veldig korte, enkle svar. Vi skal nå gå fra å ha snakket om merkekjennskap til merkekunnskap. Og vær så snill, noter allerede nå at husk å lære meg forskjell på kjennskap og kunnskap. For når jeg lager eksamensoppgaver, så tenker jeg at dette har vi I hvert fall fått med seg, for det var tidlig I leken, og dette har de lest om I flere hundre sider. Men nei da, det ikke støtt, det gått sånn. Så sørg for at du ikke gikk I den fella. Kjennskap, kunnskap to forskjellige ting. Og vi har lært at å bygge merke kjennskap har med to typer begrep å gjøre. Du bygger talefeil på en tirsdag morgen. Du bygger enten dybde, altså at du på en måte dekker et behov blir veldig tydelig der, eller I bredde, slik at du dekker mange ulike behov, og derfor kommer raskere opp I bevisstheten som merkealternativ hos kunden, slik at du I totalsettet går over til kjennskapssettet, til evalueringssettet, og til slutt I det du vurderte å kjøpte valgsettet. Ikke sant? Dette var en veldig kort oppsummering av forrige ukes forelesning. Hvis dette høres fremmed ut, så har du en liten jobb å gjøre. Men det jo ikke nok med kjennskap. For på en måte, vi må jo henge noen knagger på dette her som sier den kunden vår. Nå står vi, la meg være klar på tydelig på deg, nå står vi I merkeeiers bedriftens sko. Det der vi vanligvis står, så jeg prøver å huske på å si når vi skal tenke som konsumenter, for å se det fra den andre siden, men det ikke sikkert jeg like flink til det. Så jeg håper du henger med. Nå vi bedriften. Vi bedriften, og vi må fortelle kunden vår noe som gjør at den automatisk, når man lærer om å få altså mer kunnskap til kjennskap, et kjent merke, så må vi bygge inn noen assosiasjoner som gjør at kunden tenker at ja, dette akkurat Nidar, dette akkurat Mercedes, dette akkurat Yamaha. Ikke vet jeg, ikke sant? Alle ser her. Og poenget jo at når du bygger kunnskap, så bygger du knagger som på en måte kunden etter hvert kan, altså synapsene som samler noder opp I huvudet vårt, når, sånn vi lærer, slik dere lærer også når dere hører på meg, eller når dere leser bøker. Altså, det kobles noen sånne fantastiske dataceller opp I huvudet vårt. Vi går rundt som en vandrende, helt unik datamaskin. Og det mer vi jobber med, også fortelle disse her potentielle kundene våre om hvilke assosiasjoner vi vil de skal koble sammen for å tenke på akkurat oss. Da bedre ligger vi an I forhold til å få kunden til å kjøpe vårt merke og komme inn I valgsettet. Så det da viktig da, ikke sant, at vi, når vi bygger disse her kunnskapselementene inn på de knaggene som vi vil at kunden skal ha, at vi har en bevisst strategi på dette her. Og det jo her merkevarebygging og markedsavdelingen, altså markedsføringsfaget, virkelig hånd I hånd. Men samtidig så det jo slik at når man bygger denne merkekunnskapen, så jo det et strategisk virkemiddel. Dette strategi for å finne en posisjon som til slutt du har funnet at mellom der, mellom våre konkurrenter som leverer A og C, finnes det en plass B, der jeg med mitt produkt kan navigere og bli litt unik. Og det litt det vi skal, altså ikke litt, det faktisk det vi skal lære I dag. Hvis dere husker, bare sånn, jeg skal ta et helt banalt eksempel fra starten, bare for å jumpe midt ute I dette her caset, altså kapitlet vårt. Jeg har gjort en helt sånn banal ting I starten av semesteret, som egentlig, jeg tenker noe av det mest geniale produktet man egentlig for 20 år siden, trodde, nei, 20-30 år siden, trodde man ikke kunne leve av I det hele tatt, det var selve vann, ikke sant, hvordan det utviklet seg. Hvis jeg husker seg flaskene her. Her noe helt annet som på en måte sier noe om, jeg har nå vært I kjøkkenskuffa mi, jeg skal ikke ta med redskap og alt mulig hele tiden, men dette en øse av tre. Det som på Toten heter dette grautause, vil jeg kalle det. Eller noe annet. En øse av tre. Dette dekker I utgangspunktet et funksjonelt behov, som du skal lese om til I dag, et funksjonelt behov. Den til å røre med. Lite sexy annet å si om den, bortsett fra at selvsagt tre som redskap veldig bra, for å ha mye selvrensende effekter, så mye bedre enn mye annet som vi bruker, som vi tror så mye bedre. Funksjonelt behov. Kanskje Er det slik at vi synes at vi må ha noe som litt mer dyrebart, og i tillegg har viser litt sånn effekt på at vi litt kresne på hva vi rører i grauten med, for jeg bruker et fortsatt veldig tabloid og begrenset uttrykk, men her, hvis dere ser, jeg ikke sikkert jeg ser så godt, men i øysa her har faktisk utskjæringer på, sånne brennutskjæringer. Grauten blir ikke bedre, den må vaskes på samme kjedelige måten, men altså, denne her har en tilleggsverdi som på en måte symbolsk i et kjøkken hos en litt sånn bevisst dame, faktisk kan ha tenkt at dette her sånn symbolsk jeg kjøper ikke vanlig gamle sånne sleiver som du ikke må betale litt ekstra for en symbolsk verdi dette her har kommet meg hende fra USA I julegave, den ene der og så til slutt så kom den her for to år siden som, heter, som står dig into på og nå skal jeg vise deg litt hva, som da på en måte I tillegg til å være akkurat den samme sleiva skal gi meg en opplevelse av at når jeg står og rører I grauten, så gir det meg en tilleggsopplevelse, et opplevelsesbasert konsept, gir meg en god opplevelse av flere mulige hensyn. Hvorvidt den digger inn, du alene opplevelse, eller også opplevelse og symbolbasert konsept, kan vi diskutere. Men den kom nemlig med en forpakning på med masse tekst. Det et treslag, folkens, med litt maling på. Hallo. Men her har man så tenkt på at hvis vi bygger inn mer informasjon om hva som så bra med produktet, så kan vi ta mer penger for det. Og den informasjonen, den står her, jeg vet ikke, jeg tror dere klarer å se det her. Made from a responsible managed forest. Og vi snakker at dette her ansvarighet, samfunnsansvar, bærekraft. Laget av ekte tre, og det handcraft, piece one of a kind, veldig spesiell, den du holder I hånda nå, ikke lik noen annen I hele verden. Ikke sant? Her har man faktisk klart det som disse vannprodusentene har klart. Det noe så simpelt, enkelt, som på en måte finnes I alle husstander, også sikkert I din, som en sleiv til et produkt som har en historie som viser bærekraft. Og vi bygger inn, da, tre, nå har jeg nevnt tre ulike konsepter, funksjonelt, symbolsk og opplevelsesbasert konsept. Og det det vi skal lande på etter kapitlet, og nå starter reisa. Merke assosiasjoner. Det assosiasjonene som vi kommuniserer, som henger seg som knagger og kobler nodene, slik at kjennskapen får en utvidet kunnskap. Og disse tre ordene her sånn der må kunne ord, for at de skal kunne bidra til å merke blir foretrukket. Altså at kunden vår faktisk velger å kjøpe vårt merke, så må de være positive, oppleves som positive av kunden. De må være unike, som betyr å være helt spesiell, ikke lik noen annen. Og vi kan jo egentlig tenke oss hva det begrepet betyr av utfordringer I dag, som produktspektret ganske stort I veldig mange typer kategorier. Altså det å finne en unik plass blir jo stadig mer krevende å være kreativ på den muligheten. For det blir tett om unikheten over tid. Og de må være sterke. Og så vil du se nå at gjennom denne presentasjonen her, så jeg ganske tro mot boka. Og litt sånn der, nå dette fortsatt ikke den vegg-til-vegg-forlesning jeg har sagt aldri kommer til å gjøre, men her, dette baseres hele resten av forståelsen din på. Så derfor det sånn, dette må vi ha med oss. Så jeg kommer til å gnide litt inn da, for å si det direkte. Så må du leve med det, og så får du notere det at du ikke husker fra du leste. Merke kunsk... Ja! Men det et funksjonelt valg. Pris på first price, altså first price og pris. Og first price dekker en funksjon, et behov som mange andre dekker, men som har sterkere assosiasjoner på andre konsepter som symbolsk eller opplevelsesbasert. Så sånn sett så first price definitivt en merkevare, men det, når du sier at det pris, det en funksjonell, det på en måte en egenskap, en assosiasjon ved first price, som automatisk gjør at du velger det. Så sånn sett så det akkurat like med merkevare som alt annet. Ja. Men vi tenker ikke på det sånn, så det var veldig nyttig at du sa det. For det sikkert veldig mange som tenker akkurat på samme måten. For poenget jo at når vi snakker om å ta ut prismargin, så på en måte prismargin jo det som mellom kostnaden for, eller for produsenten og det som vi får kunden vår til å betale. Så om den ligger på et lavprisnivå eller et høytprisnivå, for lavprisnivå gjør jo at man ofte kan produsere i skala og få en eller ha billigere forpakninger eller noe sånt, sånn at selve innsatsfaktoren fra produsenten lavere, og marginen kan være veldig bra for det. I tillegg så blir det stort salg. Altså en stor omsetning, et stort antal kvantum. Merkevarekunnskap, ja. Her står vi da. Det tre ulike sjokolader som boka bruker. Den ene snakker om sist, Quick Lunch, Snickers og Dime. Så man egentlig skulle tro, kunne dekke samme på, har du lyst på noe søtt, så kjøper du en sjokolade. Og at det kanskje litt random hva du kjøper, men det jo ikke slik, i hvert fall produsenten har tenkt vi skal tenke. I midten her så ser vi, ser dere baker som står der? Unge freske øyne, det bra. Hvis ikke så må dere si fra. Ja. Søtt, fortjent, den kjenner jeg meg fryktelig igjen i hvert fall, og sjokolade. Det noe man kommuniserer med disse felles, det noen sånne felles relasjoner som disse her har, felles egenskaper. Men så prøver der produsenten å gjøre det her unikt ved å si noe om hva spesielt med den ulike. Snickers av peanøtter og gir energi. Dime betyr hard karamell og betyr kos. Jeg kan kose meg med mye sjokolade, men det her i hvert fall sånn man tenker. Quick lunch, tur og kjeks. Og når vi sier tur i Norge, og vel integrerte svensker, så vet vi at vi mener skitur. Men det man på en måte, det må også etter hvert utvikles gjennom en sekundær assosiasjon, som vi skal lære mer om, som vi skal lese om. Positive, det var det første, sant? Det var positive, unike og sterke. Dette må de kunne. Og positiv kan jo være litt forskjellig. Vi opplevde jo det i stedet når vi snakket om Starbucks, hvorvidt man opplever det som positivt, jo avhengig av stå og se. Og slik det også for kunden vår, når man skal lære om assosiasjoner som skal attrahere at de kjøper. Altså, de har ikke samme behov. De har ikke samme tanker om hva som positivt. Men fordi vi ønsker å nå, og fordi som vi skal finne en plass for i denne her verden av konkurrenter som de fleste av dere møter når de ute og jobber i en bedrift for å produsere, det jo at det må være relevant for meg. Var relevant for meg. Sånn som jeg sa at den kvikklunchen var høyst relevant for meg forrige søndag jeg gikk på skitur. Ikke sist, men forrige. Spesielt fordi jeg trynet noe sablet, så det var veldig godt å få kvikklunchen når jeg kom opp og ta den snøbasen. Relevant, det gi mat, det søtt, det på en måte en sånn trøst når du kommer på toppen av bakken, eller hva? For å bruke et kjent eksempel herifra. Vi skal jobbe med andre eksempler etterpå. Så her står det jo tydelig, det varierer fra kunde til kunde, fra kontekst til kontekst. Og dette her, vet du, dette jo noe som stadig, fordi både bredden av produkttilbud blir større, og fordi kommunikasjonskanalene ofte tas, altså kommunikasjon om produktene mye tas over av forbrukeren. Dette her blir jo mer og mer komplisert. Jeg har en kollega som hadde en artig refleksjon om dette her i forhold til om da finne fremtidssegmentet med produkter, for eksempel, som bare viser hvordan dette her. Hvis dere og jeg og en som var 8 år da, satt og så på Facebook på noen samme sida, så ville jo ikke vi få opp de samme annonsene. Like før jeg fylte 50, så begynte det å komme opp sånne anti-rynkekremer på min side. Jeg ble skikkelig forbannet. Jeg tenkte, dette har jeg ikke bedt om, men så skjønte jeg at dette her faktisk som... Dette konsekvensen av big data, og dette konsekvensen av at jeg faktisk var jeg klikket på underveis, ikke sant? Så man får faktisk ikke opp den samme reklamen, litt avhengig av hva slags klikk man har gjort, og hva slags segment man hører til i en annonsørs bilde. Så hva som er relevant for de tre som har satt og så på Facebook samtidig på den samme siden, vil være helt forskjellige ting. Dette en verden de skal navigere i. Hvor karakteristisk eller særegne assosiasjonen betyr noe for kundens oppfatning av merket? Og da kan man jo ta tilbake til dette eksempelet med Starbucks. Da. Altså, betyr det noe for meg hvorvidt den her positive assosiasjonen nå med at man hadde et veldig sånn bærekraftsperspektiv, medmenneskelig perspektiv i forhold til flyktninger og ansettelse. Altså, hvordan er det karakteristisk i en retning som betyr at jeg faktisk kommer til å handle? Dette må man på en måte være veldig bevisst på å bygge, og det skal oppleves som positivt. Får du ikke til det, så får du aldri en sterk relasjon. Og så må det være troverdig. For 25-30 år siden så etablerte det seg en ny bank i Gjøvik her. som hade ett och det var tre banker från förut, två eller tre. Jag jobbar inte där då, men poängen var nog för att det var två tre konkurrenter som var väldigt etablerat stora, ja. Och så kom den igen och etablerade sig ganska centralt i byn med en slogan. Så vi ska lära mig märkelementer, slogan, alltså ett slagord som heter är din bank stor och slapp? Pröv en som är liten och tjapp. Ett fantastiskt slagord. Det, mina vänner, det skapar förväntningar. Viss saksbehandlingstida i den banken på de lån man söker men den, det man ska ha gjort är längre än någonstans du hade för. Då är det med deep shit, för det är ju inte trovärdigt. Så jag har brukt markedschefen i Nordea här någon gånger som underviser på för att piffa upp med praxis. Och han säger, är det en ting jag ska huska för föreläsningen min idag? Lov lite, lever mer. Ja, och det är sån, det skapar ju trovärdighet. Inte lov mer än du kan hålla. Det är ett väldigt enkelt och banalt regel för att det skapar trovärdighet för märket ditt. Skönt du detta? Mm, det är bra. Om att vara centrala för märket. Nu säger jag att jag kanske går lite på vi måste gå lite fort vidare här. Så, unika. Jeg tenker at det må være sentralt, det sier seg selv i forhold til hva betydningen er. Men unik, sa jeg i sted, det er et komplisert begrep i dag. Det er så mange alternativer, og hvordan skal du få fram din unikhet? Det er jo det disse sjokolademerkene prøver på her, med å si noen pianøtter og energi, som egentlig i stor grad er funksjonelt forklart. Tur og kjeks, kos og karamell, dette brukes jo da selvsagt også markedsføringen. Så står det et sånt gammelt eksempel her, som egentlig hvis alle vaskemidler vasker like hvitt som blenda hvitt, så var det ikke noe poeng, og da ble ikke det unikt lenger. Hva er utfordringen med å være unik, venner? Hva er utfordringen med å være unik i dagens åpne samfunn, globale kommunikasjonslinjer? Vi reiser, vi får inspirasjon, også som bedriftsledere og designer og produktutviklere. Är det lätt att vara unik över tid? Dagens 1000-kronorsspørsmål. För det är ju inte så att svaret är nej. Och det är inte så att svaret är ja. Någon klarar ju det. De stora märkena har ju klart det. Fordi man har ressurser og muskler til å komme inn på et tid i forhold til sitt konkurransebilde i sin konkurransarena, slik at de faktisk har festet seg så klart i våre huer av ref for eksempel blokkeringseffekten i saken sist. Men klart, hvis noe spesielt på funksjonelt basis i et produkt er en suksess og er en unikhet man kommuniserer, så er det jo veldig raskt at noen etteraper deg av konkurrentene. Så det å være unik og holde seg der i takt med skiftende holdninger i kundemassen sin er jo en utrolig skrevende eksersis, men det er den du må få til skal du være en sterk merkevare, eller bli en sterk merkevare. Går vi til bilmerker, nå går vi litt bort fra matbransjen, jeg tror jeg er veldig godt. Bilmerker. Sterke assosiasjoner er sterke forbindelser, står det her. Sterkere forbindelser på noen ord, som er sterkere på noen merker kontra konkurrentene, slik at når dine synapser skal koble kunnskapen du har på et kjent merke oppi her, og fylle disse knaggene med noe fornuftig innhold på en kjapp måte, ref, merkeverbygging handler om at kunden skal kunne behandle dataene ganske kjapt, så det er viktig å ha noen sånne kjerneord som sier at dette her, vill jag ska huske. Och för hvis jag hade tagit upp och spurt dig om ett ord som jag skrev Volvo för vi tog på ett bilde så ville de allra flesta sagt trygg. Det ser i varje klass så jag gjorde det inte det var kanske lite dumt. Men vart år så har det fungerat. Man med trygghet är på en måte trygghet och säkerhet är på en måte Volvo in i begreppsapparatet vårt. Jag har fått lite svagare sån overvekt på pålitelighet, så får ta jo at det, men på en måte har vært en ord som har vært i nærheten. Slik at hvis man vil ha en pålitelig bil, driftsikker bil over tid, så skal Toyota tenkt gjennom år at da må vi kommunisere våre verdier og våre egenskaper rundt vårt merke på den måten at våre potentielle kunder og de som har og kjøper igjen har den opplevelsen. Og så kommer det da av og til for ulike bilmerker faktisk noen sånne uheldige situasjoner der man må kalle tilbake. Og da det jo en øvelse å gjøre det på en måte slik at den pålitligheten også oppfattes å være til stede der etterpå. Og det har mye med kommunikasjon i forhold til den enkle saken og hendelsen å gjøre. Men, som jeg sa innledningsvis, dette faget handler mye om psykologi, og så handler det mye om å være bevisst på språklig kommunikasjon og språklig verdiutvikling. Ja, hva sa du? Men det ikke noe sånn dissonans I at du må være både positiv, unik og sterk. Det ikke slik at vi har tre ulike definisjoner. Du må være positive, så trygg oppleves for de fleste av oss som positiv. Unik unik for Volvo, så det var et veldig oppklarende spørsmål du hadde der. Fint, takk. Og at man I tillegg da, at den så godt limt inn I våre potensielle kunder og eksisterende kunder 20, at den sterk, det da du har en sterk merkevare. Det da merkevaren gir økonomisk effekt. Takk. Juhu. Prøver bare å se litt på hvordan klokka går for oss nå. Dette går bra. Ja, vi kan ta dette her først, og så skal vi ta en pause. Hvis klokka, klokka akkurat 9 nå? Nei. Da rekker jeg et bilde til. For jeg vil gjerne at jeg skal få jobbe litt ordentlig med oppgaven ut I neste time. Sterke assosiasjoner huskes best. Det jo poenget. Positiv opplevelse, unike, og at de faktisk sterke slik at vi husker dem fort. Synapsene kobler fort I sånne sjunks opp I huvudet vårt. Her ser vi at det ulik tjukkelse på streka, og det et stort poeng. For I utgangspunktet rundt et merke så det veldig mange begreper vi kan få opp som assosiasjoner. Men noen sterkere, og det I all hovedsak fordi merkeeier og markedsjefen der, eller de som jobber med merkevarebygging og strategi, har vært gode på kommunikasjon I forhold til hva som valg av språk og bilder og lyd for å bygge opp det vi vil ha fram. Sånn som da, den berimelige quicklunchen som vi kommer til å forlate etter kapittelet her, tror jeg, det vel helt greit nå. Har en veldig sterk link til tur. Og det forklares også ved at tur ikke en båttur i Oslofjorden på en fin fredagskveld med hvitvin og quick lunch. Det liksom sånn, det en sekundær assosiasjon som forklarer at når vi snakker om tur og quick lunch, så vil vi at kunden også skal forstå skitur. Derfor har man kommunisert det tidligere reklame med quick lunch, var det mye skigoing allerede fra svart-hvit annonsene, så var det skiturer man brukte det på. Fortell det kunden, se her, kjære kunder, hva har vi tenkt at du skal bruke oss til? Det jo det hele reisjonen. Så ser vi det mange andre koblinger her som hjelper på at kunden vår får dette her opp I huset sitt og går til å få oss inn I valgsettet når vi skal stå I butikkhylla, men noen sterkere enn andre. Niste, sjokolade, energi og skitur også sterke, men den sterkeste tur. Da klokka 9, og da skal jeg et kvarters pause, og så skal jeg snakke litt, og så skal jeg få jobbe ganske lenge. God pause.